Në një atmosferë madhështore të shtunën me 2 qershor në famullinë e Shnanot në Prishtinë, kandidatja Elfrida Abazi e kuventit të Shën Kryqit mori kushtet e para të dëgjesës, varfrisë dhe pasërtisë. Në sytë e prindrëve të saj, Det dhe Fila Abazi vrejshin emocionet e forta të gëzimit për këtë hap të madh të vajzës e tyre. Në meshën sëlim në gëzimin e kësaj feste e ndanë dhe shumë besimtar, miq të ftuar dhe motra e meshtar nga Kosova dhe Malizi. Liturgjinë e kësaj meshe përfshirë dhe ritualin e mrekullueshëm të kushtimit, i celebroi shkelqësia ti Imzot Do Gjergji në bashkëmishim me meshtar të tjerë. Imzot Do Gjergji, pasi bëri një përshkrim të thellë të bukurisë së jetës së përkushtuame, e inkurajoi motrën Elfrida që të jetë pafyeshme në kryqin e saj përgjatë gjithë jetës ndaj Krishtit, Zot, kishës dhe vllajt njerëj. I peshkri ftoi të gjithë të pranishmi që siç tha se bashku ta lusim Zotin për motër Elfrida, që t'i adhuroj shpirtin në shërbimit në nder dhe lavë të Zotit për të mirën dhe shërbimin ndaj njerëjut. Kjo meshë solemne është beqatuar me këngë gishtare dhe program të fëmijëve të famullisë. Pas meshës, motra Smil na tha se si e prore rajonit të motrave të Shën Kryqit, i gëzohet çdo thirrje të re e aq më shumë kur në fytyrën e motrës Elfrida shoh gëzimin e harren për thirrjen e Jezu Krishtit, pikrisht në këtë kohë kur shoqrinë tonë kanë kapluar dukuri negative dhe që shpesh herë i robron elementet njerëzore. Prandaj me gjithë zemër e përgëzoi atë, tha motra Smil. Ndërkaq motra Elfrida na tha: "Jam shumë e lumtur që Jezu Krishti ka prek zemrën time dhe me përkushtim dua të shkoj pas tij dhe nga afërt bej vllajt njerëj duke dëshmuar me shembullin tim." Ndërkohë të dielën se gjitha famullitë e Kosovës është kremtuar festa e Trinisë Shejte, ndërsa në famullinë Shnanot në Prishtinë meshën e ka drejtuar famullitari Don Rok Gjanleshaj.